Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Pred Evropom i svetom su turbulentna vremena i zato je potrebno imati dobre komšijske odnose, rekao premijer Vučić u Temišvaru. Podržavamo Srbiju na putu ka Uniji i ne priznajemo Kosovo, poručuje rumunski premijer. Zbog protivljenja dela opozicije odložena sednica Skupštinskog odbora na kojoj je Davenport trebalo da predstavi izveštaj o napretku Srbije.
Njegova zemlja izašla iz Evropske unije, on došao ovde nama da drži packe i da nas gura tamo.
Trump danas sa Obamom u Beloj kući, širom Amerike protesti zbog izbora novog predsjednika. U budući će kvalitet, a ne najniža cena, biti glavni kriterijum za nabavku medicinskog materijala, dogovoreno na sastanku direktora Uprave za javne nabavke i ministra zdravlja. U kazanju košarkaši Crvene zvezde igraju sa Unixom u šestom kolu Evrolige. Sutra, posle hladnog jutra, sunčano, popodne na oblačenje sa kišom, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. Pred Evropom i svetom su turbulentna vremena i zato je potrebno imati dobre komšijske odnose, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić u Temišvaru posle razgovora sa rumunskim kolegom Dačijanom Čološem. Premijer Rumunije je uoči susreta sa Vučićem za Tanjug izjavio da njegova zemlja podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i ne priznaje Kosovo. U Temišvaru je potpisano nekoliko dokumenata iz oblasti evrointegracija i kontrole granica. Pripremila Nataša Aćimović.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastao se u Temišvaru sa rumunskim premijerom Dačijanom Čološem, sa kojim je razgovarao o bilateralnoj saradnji dve zemlje, jačanju trgovinske razmene, migrantskoj krizi i situaciji u regionu. Vučić kaže da su dobrosusjedske odnosi veoma bitni, jer su pred nama turbulentna vremena.
Zahvalni smo Rumuniji na njenoj itekako značajnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije. Posebno smo zahvalni na podršci Rumunije našem evropskom putu. Također želim da izrazim veliku zahvalnost zbog činjenice da Srbija i Rumunija i da Srbija i Rumunija imaju stabilne i dobre odnose već decenijama i vekovima. I Srbi su Rumunima jedni od retkih sa kojima nisu ratovali, a i Rumuni su Srbima jedni od retkih sa kojima nisu ratovali. Planiramo da tako bude i u budući.
Vučić je primetio i da bi Rumunija trebalo da ceni ono što je Srbija radila tokom migrantske krize, jer, kako je naveo, ta zemlja nije osjetila ni jedan hiljaditi deo onoga kroz što je Srbija prošla, između ostalog i zahvaljujući korektnom stavu Srbije prema Rumuniji. Rumunija podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i neće priznati Kosovo, poručuje premijer Rumunije Dačijan Čološ.
Odnosi Rumunije i Srbije su nadživeli sve vlade i usputna politička dešavanja, a Srbija ne samo da je dugovečan prijatelj Rumunije, nego, kako smo to danas ovde ustanovili, dve zemlje imaju potencijal za uspostavljanje jakih ekonomskih partnerskih veza. Dotakli smo razne teme i imali prilike da malo duže razgovaramo o pitanjima od značaja, posebno o mogućnostima ekonomske saradnje u bliskoj budućnosti, imajući u vidu uzlazni privredni razvoj Rumunije i Srbije. Ono što je sigurno jeste da potencijal za uspostavljanje sveobuhvatne saradnje nije dovoljno iskorišćen.
U cilju daljeg razvoja ekonomskih odnosa Srbije i Rumunije na 24 sata biće otvoren granični prelaz na Kovolunga kod Kikinde. Potpisan je protokol o formiranju zajedničkih patrola srpske i rumunske policije duž zajedničke državne granice. Nacionalne manjine i u jednoj i u drugoj zemlji takođe su bile neizostavna tema dva premijera. Vučić je rekao da Srbija vodi računa o rumunskoj nacionalnoj manjini i da su oni, kako tvrde, zadovoljni životom u Srbiji. Međutim, sporadičnih problema ima. U istočnoj Srbiji ima nesuglasica u stavovima, pre svega zbog odnosa dve crkve, ali tu stvari, kako je rekao premijer Vučić, počinju da se rešavaju.
Premijer Vučić je u Temišvaru obišao sedište Saveza Srba i tamošnju Srpsku pravoslavnu crkvu, javlja novinar rumunske radiotelevizije Rajko Kornja.
Srpskog premijera su u zgradi Saveza Srba u Rumuniji dočekali lideri srpske zajednice i mnogobrojni Srbi. U nedavno otvorenoj B zgradi Srpske kuće u Temišvaru delegaciju Srbije je najpre pozdravio predsjednik Saveza Ognjan Krstić, a potom je Slavomir Gvozdenović ukratko predstavio situaciju srpske manjine u zemlji Karpata. premijer Vučić je izrazio svoje zadovoljstvo što su, kako je rekao, Srbi u Rumuniji jedna veoma organizovana, aktivna, poštovana i jedinstvena zajednica koja, iako Srbija nije uvek bila spremna da joj pomogne, odnosno da pomogne potomcima Dositeja, Save Tekelije, Dimitrije Tirola i drugih znamenitih Srba sa ovih prostora, zajednica je uspela svojim radom da sačuva srpsku tradiciju i kulturu i predstavlja deo srpskog rasejanja za primer drugim srpskim zajednicama u svetu. Ognjan Krstić, predsednik Saveza Srba u Rumuniji, je premijeru Srbije uručio zlatnik sa likom Dositeja u znak zahvalnosti zajednice što vlada Srbije brine o ovom, kako je Crnjanski rekao, ostatku ostataka srpstva.
15 časova 6 minuta, slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Sednica Skupštinskog odbora za evropske integracije, na kojoj je šef delegacije Evropske komisije Michael Davenport trebalo da predstavi izveštaj o napretku Srbije, odložena je dok se ne steknu uslovi za njeno održavanje. Pokušaj održavanja sednice u dva navrata su sprečili poslanici dela opozicije koji se protive ulasku Srbije u Evropsku uniju. Izveštava Mirjana Nikolić.
Od mesta na kojem je Davenport sedeo do načina sazivanja sednice i dostave materijala, pojedini članovi Odbora za evropske integracije danas su imali primedbu na skoro sve. Svoju jasno iskazanu nameru da ne dozvole usvajanje izveštaja uspeli su za sada da sprovedu u delo. Najčešće se čulo da je neprimereno da nas Britanac ubeđuje da uđemo u Evropsku uniju. Dovedeno je u pitanje i samo obraćanje, jer u poslovniku piše da odbor može da traži podatke od vlade ili ministarstva. Lider Dveri Boško Obradović smatra, kaže Davenporta članom vlade i dodaje da je logično da on bude prisutan.
Želimo da čujemo njegov izveštaj o Brexitu i kako je Velika Britanija napustila Evropsku uniju, to je za Srbiju od izuzetnog značaja.
I Nataša Jovanović iz Srpske radikalne stranke misli da Michael Davenport nema moralno pravo da podnosi izveštaj o evropskom putu Srbije.
Njegova zemlja izašla iz Evropske unije, on došao ovde nama da drži packe i da nas gura tamo.
Od poslanika se najčešće čula primedba da je materijal za sednicu poslanicima stigao prekasno, u elektronskoj formi i samo na engleskom jeziku. Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović zbog toga je tražio odlaganje sednice.
Poslanici Španije koji dolaze iz Barcelone traže prevod na katalonski jezik. Gospodinu Šešelju su u Hagu omogućili prevod sa bosanskog i hrvatskog na srpski jezik. Koliko god to nama izgledalo besmisleno, ja mislim da treba uvažiti tu vrstu primedbe i omogućiti onima koji ne govore engleski jezik da dobiju materijal na srpskom jeziku i da učestvuju u raspravi o izveštaju Evropske komisije ovde pred ovim odborom.
Sednica je od početka tekla u tonu neuobičajenom za rad Skupštinskog odbora, a kao što se očekivalo, lider radikala Vojislav Šešelj nije propustio priliku da u debatu ubaci trenutno omiljenu temu izbore u Americi.
Nemoj bre, Čedo, dok se promeni ambasador, Donald Trump treba da položi zakletvu, pa onda da rasporedi nove ambasadore, pa posle ja idem tamo, a tebe neće primati.
Na samom početku radnog dela, poslanici Srpske radikalne stranke pevali su pesmu posvećenu novom američkom predsjedniku, u kojoj ga nazivaju četničkim vojvodom sa Manhattana.
Skupština Srbije usvojila je nekoliko zakona o potvrđivanju zajmova, među kojima i zajma od fonda Abu Dhabija za razvoj, vrednog milijardu dolara i namenjenog budžetskoj podršci. Poslanici su potvrdili sporazum o formiranju Fonda za zapadni Balkan i izmene i dopune zakona o lukama i plovidbi na unutrašnjim vodama. Poslanici opozicije su u oči glasanja napustili skupštinsku salu, jer im predsjednica Maja Gojković nije omogućila da postavljaju pitanja.
Predsjednik Tomislav Nikolić je u razgovoru sa predsjednikom Panafričkog parlamenta Rodžerom Nkodom Dangom istakao da Srbiju, iako odlučno ide putem evrointegracija, to ne sprečava da blisko sarađuje sa drugim državama koje u toj saradnji prepoznaju zajednički interes.
Predsjednik Panafričkog parlamenta je rekao da afričke države podržavaju teritorijalni integritet Srbije jer bi, kako je rekao, sve drugo bilo protivno principima međunarodnog prava i stvorilo bi presedane koji bi bili jako opasni po veliki broj afričkih država.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson popodne stiže u posetu Srbiji.
Sastaće se sa premijerom Vučićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem i predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Johnson je u autorskom tekstu za NIN ocenio da Srbija radi na uspostavljanju boljih odnosa sa susjedima i normalizacije odnosa sa Prištinom. Velika Britanija će, kako je naglasio, nastaviti da pomaže državama Zapadnog Balkana i da jača veze sa njima.
U dvodnevnu posetu u Beogradu dolazi specijalni tužilac za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova, David Švendimen.
Razgovaraće danas i sutra u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Švendimen dolazi iz Prištine, gde je poručio da nijedan političar, ni komandant OVK, neće imati imunitet pred specijalnim sudom. On je 1. septembra imenovan za specijalnog tužioca suda koji će zasedati u Hagu, a koji će činiti međunarodne sudije i tužioci. Sud će biti nadležan za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine.
Slede vesti iz sveta. U ovalnoj sobi Bele kuće novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa ugostiće odlazeći predsjednik Barack Obama. Pružanjem maslinove grančice, simbola pomirenja, počeće i zvanično tranzicija vlasti sa Obamine na Trumpovu administraciju. Sa druge strane, u nekoliko gradova širom Amerike održani su protesti protiv pobede Trumpa. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle pobede Donalda Trumpa protestuje se u Vašingtonu, Njujorku, Atlanti, Austinu, Bostonu, Chicagu, Denveru, Filadelfiji, San Francisco i Sjetlu. Demonstranti nose parole "Nije moj predsjednik" i "Deportujte Trumpa". U Los Angelesu je blokiran glavni autoput i spaljena lutka u liku novog predsjednika ispred gradske kuće. U Njujorku je uhapšeno 15 ljudi ispred Trumpove kule. Bez obzira na proteste, izbori za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pokazali su da demokratski sistem može svakog da iznedri za predsjednika, kaže dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić.
Iz svega proizlazi činjenica da su Amerikanci žudili sa nekim promjenama, da su čovjeka koji garantuje da će biti promjena vidjeli u Donaldu Trumpu, a da je Hillary Clinton bila simbol svega što je lošeg u tom društvu, veza sa krupnim kapitalom, političke korupcije, veza sa Wall Streetom. Presudno je bilo što su mnogi glasali protiv Hillary Clinton, a ne za Trumpa.
Mada je inauguracija Donalda Trumpa planirana za 20. januar, novi predsjednik pokušaće još pre toga da sredi situaciju unutar redova svoje partije, objašnjava Milan Krstić s Fakulteta političkih nauka.
Mislim da prva stvar koju će Donald Trump uraditi još pre inauguracije jeste pokušaj pravljenja, zakopavanja ratnih sekira tamo gde postoje sa vrhuškom republikanske partije, i mislim da će to dovesti generalno i nadam se da će to dovesti do nekog uravnotežavanja u odnosu na one početne pozicije koje on iznosi kao svoju političku platformu.
Prvi test na kojem će se meriti saglasnost unutar republikanske stranke biće trenutak kada Kongres bude verifikovao Trumpov predlog za funkcionere nove administracije, navodi Milan Mišić.
Kao predsjednik on treba da promeni između 3,000 i 4,000 ličnosti, dakle to je velika smena i svaka od njih treba da prođe kroz tu kongresnu, senatsku i verifikaciju. Uporedimo sličnu situaciju iz 2008. U prve dve godine svog prvog mandata Obama je također imao kongres u kome je većinu imala njegova partija, pa je imao mnogo muka da i svoje ubedi, recimo u njegov glavni projekat Zakon o zdravstvenom osiguranju.
U međuvremenu sa zvaničnog sajta novoizabranog predsjednika uklonjene su izjave Donalda Trumpa o planovima da se muslimanima zabrani ulazak u tu zemlju.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je kako se Moskva nada da će odnosi s Vašingtonom biti popravljeni. Prema njegovim rečima u interesu je oba naroda i celog sveta da se ti odnosi, koji trenutno nisu najbolji, poboljšaju. Lavrov je naveo da Rusija poštuje izbor američkog naroda i da je otvorena za saradnju s novim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Slede nekoliko vesti iz regiona.
Nekadašnji pripadnik srpskih vojnih i paravojnih formacija i bivši zatvorenik iz Niša, Aleksandar Sinđelić, otkrio je crnogorskim istražiteljima imena svih osoba iz Crne Gore i Srbije koje su bile uključene u pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori, prenosi Podgorička Pobjeda. Kako se navodi, Sinđelić je do tančina ispričao kako su tekle pripreme, po čijem je nalogu angažovan i koliko je ljudi vrbovao za kriminalnu organizaciju čiji je cilj bio da trajno destabilizuje Crnu Goru. otkrio je i detalje nabavke oružja i kontakata s ruskim nacionalistima, organizatorima operacije, navodi Pobjeda.
Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković je u zgradi opštine predao dužnost Mladenu Grujičiću. Duraković je to juče nije želeo da učini, ali, kako javljaju mediji, se danas predomislio.
Grujičić je zahvalio Durakoviću što je primopredaja obavljena demokratski. Istakao je da je preuzeo ogromnu odgovornost jer je opština Srebrenica veoma osetljivo mesto. Istakao je kako želi da formira tim i multietničku skupštinsku većinu koja će omogućiti da se zajedničkim radom popravlja imidž te lokalne zajednice i omogući njen razvoj.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović poručuje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku da bi bilo bolje da promeni ponašanje kako ne bi bio promenjen.
Izetbegović je tu poruku uputio govoreći o izveštaju Evropske komisije o napretku BiH i o izveštaju visokog predstavnika Valentina Incka u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojem stoji da Republika Srpska u velikoj meri usporava napredak BiH. Dodao je da je njegova stranka učinila sve da osigura pobedu Ćamilu Durakoviću na izborima u Srebrenici, utrostručivši broj birača poštom, ali da oni nisu prihvaćeni.
U novostima dana prvog programa Radio Beograda vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Srbiji se na javne nabavke godišnje troši oko 3 milijarde evra. U praksi se pokazalo da su procedure preduge i da je najčešće osnovni kriterijum ponuđena cena, a ne kvalitet. Ti problemi su zbog prirode posla najvidljiviji u institucijama zdravstvene zaštite. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Uz podršku Uprave za javne nabavke, u Ministarstvu zdravlja rešili su da izmene način vrednovanja ponuda za nabavke u sistemu zdravstvene zaštite. Ministar Zlatibor Lončar kaže da više neće biti favorizovane ponude proizvoda i usluga sa najnižom cenom.
Kupovali smo rukavice, kupovali smo konce koji nisu bili adekvatnog kvaliteta, koji su pucali, koji su se kidali i onda smo mi toga trošili mnogo više. I sada ćemo ići na to da je kvalitet taj odlučujući, tražit ćemo da cena za to što se uzima bude najniža u regionu, najniža u Evropi.
Prema ministrovim rečima, zbog prirode posla, u zdravstvu je neophodno da se skrati dužina trajanja postupka javnih nabavki.
Da znamo da jedna nabavka u zdravstvu za bilo šta mora da se završi u određenom roku. Kogoda je dobije, jer tad možete da planirate da će u tom momentu taj lek biti kod pacijenata.
Da li je moguće rešiti probleme na koje ukazuje ministar zdravlja, pitali smo direktora Uprave za javne nabavke Predraga Jovanovića.
Mi smo razgovarali i sa kolegama iz Holandije i Švedske. Oni su rekli da su njima godine trebale da dođu do ovih standarda. Mislim, rezultati se ne mogu sutra očekivati, ali svakako ćemo koristiti evropsku dobru praksu.
U Srbiji se preko javnih nabavki godišnje troši oko 3 milijarde evra. Trećina tog novca koristi se za potrebe naših ustanova zdravstvene zaštite.
Ministarstvo zdravlja objavilo je da se sumnja u zdravstvenu ispravnost 7 vrsta dečijih kašica Juvitana, koje bi mogle predstavljati rizik po zdravlje dece jer je u njima pronađen povećan sadržaj određenih vrsta pesticida. Kako se navodi, proizvođač Swiss Lion Takovo obavešteni o tome. Preduzeo je mere u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane i obavestio sanitarnu inspekciju o povlačenju proizvoda sa tržišta. U toj kompaniji nisu mogli da daju informaciju o tome da li su sa tržišta povučene sve sporne kašice.
Građani od danas preko internet portala e-uprava mogu da se prijave za zamenu starih zdravstvenih knjižica.
Procedura je jednostavna i prilagođena je korisnicima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministarka Ana Brnabić je najavila da će građani imati i mogućnost da im prijave za nove knjižice u lokalnim samoupravama ili u domovima za penzionere popune studenti, volonteri.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović obavestila je stalnog predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Sebastijana Sosu o novim projektima u putnoj i železničkoj infrastrukturi.
Sosa je rekao da je zadovoljan što to ministarstvo može da planira izdatke, kako ni rashodna strana budžeta Srbije ne bi izlazila iz definisanih okvira. Bilo je reči i o reformama koje se sprovode u železničkim preduzećima, racionalizaciji broja zaposlenih i nerentabilnim prugama.
Ministar prosvete Mladen Šarčević razgovarao je sa đacima osnovnih i srednjih škola iz više gradova Srbije. Učenike su zanimale brojne teme od standardizacije udžbenika do elektronskih dnevnika. Šarčević je najavio da će se od sledeće školske godine uvesti informatika, a od 2018. i nacionalna matura. Ministar je komentarisao i najavu sindikata prosvete da će 17. novembra stupiti u štrajk upozorenja, zabeležio Milenko Marković.
Oko 20 đaka osnovnih i srednjih škola dobili su danas priliku da razgovaraju sa ministrom prosvete. Njihova pitanja zbunila bi mnoge roditelje, ali i nastavnike.
To su uglavnom bila pitanja vezana za udžbenike, znači za naše nastavne teme iz stranih jezika, standardizacija stranih jezika, usklađenost udžbenika, znači na teritoriji cele Republike Srbije, učestvovanje učeničkog parlamenta u donošenju tih nekih odluka.
Svidelo mi se to što je ministar pričao o tome da se radi dosta na uvođenju elektronskih dnevnika, elektronskih udžbenika.
Ministar prosvete Mladen Šarčević je rekao da će se u roku od 2 godine uvesti nacionalna, odnosno državna matura. Šarčević smatra da će ta novina olakšati prelazak srednjoškolaca na fakultet.
Za sad imate model da učenik srednje škole mora da radi prijemni na jednom fakultetu, pa ako je recimo to mašinski, a fali mu poen 2, on ispada iz igre i tek u dodatnom roku on aplicira za ono što je ostalo. Možda ostane nešto što ga apsolutno ne interesuje, a ovog puta on može da pošalje aplikacije na neograničen broj fakulteta.
Ministar prosvete je potvrdio da će od 1. septembra sledeće godine biti uvedena informatika kao predmet u školama. Povodom najave sindikata da će 17. novembra organizovati štrajk upozorenja prosvetnih radnika, Mladen Šarčević kaže da su njegova vrata otvorena za razgovore.
Formirali smo zajedničke timove koji će se baviti tehnološkim viškovima. Nijedared nisam dobio odgovor gde ima problem da ja intervenišem. Jedared oni izjavljuju, neki sindikati, da ništa nije preduzeto. Pa boga mi se varaju. Mi smo pre 2 dana postali centralnu komisiju u Leskovac i celu oblast smo prečešljali. Oni se potpisuju na svaki taj izveštaj. Ja sam ih pozvao u ponedjeljak na radni sastanak oko toga.
Članovi Unije prosvetnih sindikata Srbije zahtevali su prošle nedelje realno povećanje plata i rešenje problema tehnološkog viška. Tokom štrajka upozorenja, časovi u školama koje su članice sindikata bit će skraćeni na 30 minuta.
U Beogradskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje otvoren je Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru. Građani koji žele da rade u Nemačkoj tu mogu da dobiju sve neophodne informacije o pronalaženju posla i legalnom boravku u toj zemlji, pripremila Milka Babić.
Svima koji žele i mogu da rade, odlazak u Nemačku sada je olakšan. Naši ljudi koji su već tamo u proseku zarađuju oko 1.500 evra mesečno. Da zainteresovanih za odlazak ima, vidimo na primjeru lekara. Od 2013. se primenjuje sporazum o zapošljavanju medicinskih radnika i on dobro funkcioniše, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Godišnje oko 200 do 300 lica ode zahvaljujući ovom sporazumu. To je jedan kontrolisani oblik gde se prethodno potpiše sporazum i ugovor sa poslodavcem koji zapošljava ta lica i njima su garantovana sva prava kao i za nemačke državljane, tako da oni koji odlaze znaju uslove pod kojima odlaze i to je sve institucionalno uređeno. Svakako da je mnogo veći broj ljudi koji samostalno odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom i mi nemamo uvid u te podatke.
Građani koji žele da odu u Nemačku, bez bojazni da će biti prevareni, pomoć mogu da dobiju u Nemačkom informativnom centru. Posla ima za radnike raznih profila, navodi Gerald Schoman iz Nemačke savezne agencije za rad.
U oblasti negovatelja potrebna je radna snaga i to u kliničkom radu, ali i u staračkim domovima. Trebaju nam lekari, inženjeri, metalci, elektroinženjeri, ali i dosta stručnjaka bez akademskog zvanja.
Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru otvoren je u Beogradu u ulici Koste Abraševića 10. Takve kancelarije otvaraće se i u drugim gradovima Srbije.
Večeras u Beogradskom centru Sava počinje 12. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Slobodna zona, najavljuje Vladimir Đudović.
Festival neguje filmove autora koji se usredsređuju na malog čoveka, pitanje sloboda ličnih i kolektivnih, ne obraćajući mnogo pažnju na potencijalne nagrade ili imena autora filmova. Direktor festivala Rajko Petrović.
Time što je svijet ušao u krizu zadnjih 10 godina na svim poljima i svim nivoima, povećao se procentualno broj filmova koji su takozvane angažovane tematike. Mi smo se uvijek ovdje trudili da budemo prostor koji otvara kritičko mišljenje, kulturu dijaloga i često prikazivali filmove na vrlo škakljive teme. I često je ovdje bilo poslije tih filmova žestokih debata. Dakle, bili smo hrabri u prethodnih 12 godina i bit ćemo hrabri u nekoj daljoj budućnosti.
Festival večeras otvara film Neruda, reditelja Pavla Lovaina, a koji govori o životu i političkom progonu velikog čileanskog pesnika, levičara Pavla Nerude. Od ove godine festival Slobodna zona ima takmičarski karakter u međunarodnoj, regionalnoj i omladinskoj selekciji. U regionalnoj takmičarskoj selekciji je ukupno 17 naslova koji se bave pitanjima prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti i koji pozivaju na dijalog, pomirenje, suočavanje sa posljedicama krvavog raspada Jugoslavije. I prateći programi Slobodne zone posvećeni su dijalogu, pre svega tribinsko-filmska celina Noćni razgovori. U okviru festivala, tokom 3 festivalska dana, bit će održan i master klas Slobodne zone sa uglednim predavačima iz sveta filma.
U Novom Sadu večeras počinje jazz festival koji otvara Vasil Hadžimanov band, javlja Bojana Karavidić.
Kao prethodnih godina, Kulturni centar Novog Sada je organizator i ovog jazz festivala, a urednica Vesna Kaćanski izdvaja nekoliko imena.
Osim Vasil Hadžimanov benda i Milena Jančurić Group, već sada kažem da je tu Jure Pukov, Daniel Neusig, kvintet sa svim gostima, a među njima je Gregory Hutchinson kao jedan izuzetni i već u svetskim razmjerama poznat muzičar, iako nema tako puno godina. Tu je i Amina, jedna žena, jedan klavir, jedan glas.
Na Novosadskom festivalu nastupaju džezeri raznih generacija.
Vidjet ćete koliko su ti muzičari vredni pažnje, koliko su i gde sve nastupali, šta su sve uradili u svom životu, jer neki imaju više, neki manje godina. Neki su mladi, ali su već tako poznati da su dospeli na neku, ajde da kažemo, listu nekih imena koja su poznata u svetu.
18. Novosadski jazz festival održava se od danas do 12. novembra u Srpskom narodnom pozorištu. Posle svakog koncerta, naravno, jam session.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde u 6. kolu Evrolige igraju u Rusiji protiv Uniksa. Meč u Kazanju počinje u 17 časova. O tome Vlade Radičević.
Crvena zvezda će za 7 dana odigrati 4 utakmice, od kojih je prva današnja u Kazanju i najvažnija. Protivnik za sada ima samo jednu pobedu u Evroligi, ali je taj trijumf bio i najveće iznenađenje proteklog kola kada je Uniks u Istanbulu savladao ekipu Fenerbahčea. Može se reći da trenutni plasman na tabeli ne odgovara stvarnim kvalitetima ruske ekipe. Crvena zvezda je u seriji nešto slabijih igara u elitnom takmičenju, jer ima 2 vezana poraza od Panathinaikosa i Baskonije. Međutim, posle pobede u večitom derbiju, raste optimizam zvezdinih košarkaša. Centar Milko Bjelica očekuje povoljan rezultat.
Izuzetno jak protivnik kao i sve evroligaške ekipe, pogotovo na njihovom terenu, predvođen Langfordom koji je prosto sada bio nezaustavljiv i nadamo se pozitivnom ishodu.
Po mišljenju legendarnog košarkaša Dragana Kapičića, crveno-beli žele ove sezone da pruže priliku i mlađim košarkašima, ali je to veoma teško zbog izuzetno napornog ritma utakmica i rezultatskog imperativa.
To Crvena zvezda, ja mislim da je i postavila kao zadatak ove godine i čini mi se da dosta toga i ispunjava. Normalno, iza svega toga želi se i uspjeh, jer bez uspjeha ne može se planirati sljedeća godina. Na bazi toga se i neka sredstva ostvaruju koje omogućuju život kluba.
Utakmica u Kazanju počeće u 17 časova. Već u subotu u ABA ligi sledi duel u Zagrebu protiv Cibone, a tokom sljedeće nedelje, u utorak i četvrtak, Zvezdu očekuju još 2 utakmice u Evroligi, sa Bambergom u Berlinu i Armanijem u Beogradu.
Eko. Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit bili daj. Nek se pleše, sve osvijek je naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP banka, verujemo jedni drugima.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi. Eko.
U Beogradu je 8, Novom Sadu i Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, prepodne sunčano, popodne i uveče na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 10 do 15, u Beogradu do 14 stepeni.
Povodom sutrašnjeg praznika, dana primirja u Prvom svetskom ratu, pripadnici Garde Vojske Srbije izvršit će počasnu paljbu. Sa Savske terase Kalemegdanskog parka u Beogradu u 16 časova će biti ispaljeno 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nenad Selaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijetan dan uz Beograd 1.